Es un día importante para Lugo, primeiro porque recibimos esa primeira visita institucional do novo delegado do goberno en Galicia. Eu quero trasladarlle públicamente, xa o fixen personalmente tamén nos medios, pois toda a sorte desa nova etapa que inicia, convencida do seu bo facer e que fará un bo traballo na defensa dos galegos e, polo tanto, na defensa dos intereses dos e das lucenses, que teña tamén pois, escollida esa primeira visita institucional aos concellos, pois, a nosa cidade, a súa cidade, donde pois, estamos convencidos de que fará un bo traballo en trasladando pois, as necesidades e sendo pois, esa altavoz das nosas necesidades en Madrid, pero tamén pois, en esa outra doble dirección de traer inversións e seguir pois, apostando polo desenvolvemento do territorio galego e, polo tanto, dos lucenses. Estamos nun momento donde o goberno central pois, moita inversión que está a facer pois, na nosa cidade a través dos propios fondos estructurales e agora a través dese plan de recuperación, ese Next Generation, que nos permite avanzar de xeito máis rápido, porque cando un ten recursos se ten pois, os proxectos e ten establecida a folla de ruta, pois, o que require de recursos e cando un ten recursos, pois, evidentemente a evolución e o avance é moito máis fluido, máis rápido que o que hoxe pois, ven a visibilizar tamén e de primeira man pois, o novo delegado do goberno en Galicia desas actuacións que estamos facendo dentro dos fondos Next Generation. Estamos con unha aposta de modelo de cidade claro, definido dende fai 8 anos, donde digo, os fondos estructurales son moi importantes para este desenvolvemento, pero estas aportacións fan que vayamos moito máis rápido e que incluso pues, nos faigan poñer máis a vanguardia do noso modelo de cidade. Recibíamos estes días pues, da man da ministra de Ciencia e Innovación ese reconocimiento a Lugo como cidade da ciencia e de innovación, gracias pues, a eses proxectos pioneiros e innovadores que estamos a desenvolver, a ese modelo claro decidido na loita contra o cambio climático, unha necesidade imperiosa donde nos, antes de empezar a falar dos ODS, xa viñamos levando a cabo políticas deste tipo e o que necesitamos pois, é o respaldo do Goberno Central, os recursos procedentes do Goberno Central para poder avanzar máis rápido en ese modelo de cidade, por lo tanto, ser unha cidade máis xusta socialmente, pero tamén desde un punto de vista ambiental que é fundamental para poder deixar un mellor legado aos que veñan detrás de nós. Así que, hoxe, pois, para Lugo, para min, personalmente, tamén, pois é unha satisfacción pois, recibir na súa casa, no seu concello, o delegado do goberno en Galicia. E, ademais, estou convencida que a súa experiencia, o seu baraxe e a súa vocación de servicio público se notarán e deixarán pois, a súa impronta en Lugo e en Galicia.